blaðsíða 65. Á einveldistímanum hafði konungur ráðið yfir öllum þáttum ríkisvaldsins, sem venja er að skipta í löggjafar, framkvæmda og dómsvald. Eftir að einveldi konungs leið undir lok hefur verið venja að aðskilja þessa megin þætti ríkisvaldsins þar sem það þykir lýðræðislegra að dreifa valdinu. Slíkt fyrirkomulag kallast þrískipting valdsins en megin markmiðið með því er að koma í veg fyrir að einn eða fáir menn hafi ríkisvaldið allt í höndum sér. Í stað einveldisins tóku Danir upp þingbundna konungsstjórn, en það merkir að þingmenn og konungur áttu að stjórna landinu saman. Löggjafarvaldið, sem veitir rétt til að setja lög, var í höndum þings og konungs. Framkvæmdavaldið, sem á að sjáum að framkvæma vilja löggjafans, var í höndum ráðherra og konungs. Dómarar fóru eins og fyrrum með dómsvaldið, en ólíkt því sem áður var, urðu þeir algerlega óháðir konungi. Með tímanum minnkuðu afskipti konungs af stjórn landsins, en þessi stað varð hann valdalaust sameiningartákn þegna sinna.